Lietuvos Atlik Radijus pragadangė pramas. Assalomu alaykum. Bugun 20-mart, payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. O'zbekistonda green card yutishning o'zbekcha firibgarlik sxemalari tekshirilmoqda. O'zbekiston hukumatı UzPaynet'ni 6%lik xizmat haqidan voz kechishga majbur qildi.
56-chi vazirlar mahkamasining qarori bo'yicha komissiyalar bekor qilindi.
Toshkentda Ukraina millatchisi Bandera qoralandi. Moskvada o'zbek mardikorlari haqida ko'rgazma qilayotgan rossiyalik fotomuxbir Konstantin Salamatin O'zbekistonga kiritilmadi.
Либо не всех журналистов с копом вносят в списки, либо я с каким-то из провокаторами из СНБ, в общем, как-то это.
O'zbekistonliklar nima uchun pulni qopda ko'tarib yuradi? Bu savol javobini Ozod Nazar eshitirishida izlaymiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Washington Qrim mintaqasini anneksiya qilgan Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kengaytirayotganini e'lon qildi. Payshanba kuni Washingtonda qilgan chiqishida Obama ko'rilayotgan jazo choralari Rossiya hukumatining yuqori darajadagi mulozimlari hamda hukumatni qo'llab-quvvatlovchi badavlat kishilar va Rossiya banklaridan biriga qarshi joriy qilinishini bildirdi. AQSh Moliya vazirligi internet saytida e'lon qilingan ro'yxatga ko'ra sanksiyalarga tortilgan mulozimlar orasida prezident Putin ma'muriyati rahbari Sergey Ivanov, Rossiya Davlat Dumasi raisi Sergey Narishkin, Adolatli Rossiya partiyasi yetakchisi Sergey Mironov kabi nufuzli siyosatchilar bor. Shuningdek, Arkadiy Rotenberg va Gennadiy Timchenko kabi Rossiya oligarxlariga ham sanksiyalar qo'llanilayotgani aytiladi. Bundan tashqari, Rossiya nomli aksiyadorlik bankga nisbatan ham jazo choralari qo'llanishini bildirdi prezident Barak Obama. AQSh prezidenti Rossiya iqtisodining asosiy sektorlarini ham nishonga olishi mumkin bo'lgan buyruqni imzolaganini ham qo'shimcha qildi. Mazkur buyruq ehtiyoj paydo bo'lish bilanoq tegishli jazo choralarini tadbiq qilish imkonini ochib beradi. Bundan avval hafta boshida AQSh hukumati Rossiya hukumat doirasidagi nufuzli shaxslardan Vladimir Surkov, Valentina Matviyenko va Andrey Rogozin kabi mulozimlarga nisbatan sanksiyalar e'lon qilgan edi. Rossiya Davlat Dumasi Qrimni Rossiya Federatsiyasi subyekti deb tan oluvchi kelishuvni ratifikatsiya qildi. Mazkur kelishuvning juma kuni Rossiya parlamenti yuqori palatasida ham muhokama qilinishi kutilyapti. Ayni paytda Germaniya kansleri Angela Merkel mamlakat parlamentida qilgan chiqishida Yevropa ittifoqi yetakchilari Rossiyaga qarshi jazo choralarini kuchaytirishga tayyor deya bayon qildi. Payshanba kuni Bundestag vakillari oldida qilgan chiqishida Merkel Ukrainada vaziyat yomonlashishda davom etadigan bo'lsa, Yevropa ittifoqi davlatlari bugun boshlanadigan sammitda Rossiyaga qarshi 3-chi faza choralari, jumladan iqtisodiy sanksiyalarni qo'llashgacha borishga tayyorligini e'lon qiladi deya bildirdi. Merkel Moskva bilan mavjud qarama-qarshiliklar vaziyatida katta 8-lik guruh ham yo'qqa chiqdi deya qo'shimcha qildi. Rossiya Federal migratsiya xizmati mamlakat hududida 2,343,000 yaqin o'zbekistonlik ro'yxatga olinganini bildirdi. Ma'lumotda aytilishicha, 2014-yilning 3-mart kunidagi holatga ko'ra Rossiyada yashayotgan markaziy osiyoliklar orasida eng ko'pi O'zbekiston fuqarolaridir. Rossiyada 1,000,000 ortiq tojikistonlik, 566,000 qozog'istonlik, 525,000 qirg'izistonlik va 25,000 turkmanistonlik rasman ro'yxatga olinganini aytiladi rasmiy xabarnomada. Rossiyadagi markaziy osiyoliklarning soni qariyb 4,5 million kishini tashkil qilishini bildirdi rasmiylar. Biroq norasmiy ma'lumotlarga ko'ra birgina o'zbekistonlik muhojirlar soni Rossiyada kamida 5,000,000 kishini tashkil qilishi mumkin.
Ha, xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. AQShga ko'chib borib, qonuniy yashash va ishlash haqqini beruvchi Green Card lotereyasiga hech hujjat topshirganmisiz? Har yilning oktyabr oyi davomida bepul onlayn ariza topshirish orqali o'ynaladigan bu lotereyaga yillab o'z qo'li bilan to'ldirilgan hujjat yo'llab may oyida yutuq e'lon qilinganda hafsalasi pir bo'lganlar orasida siz ham bormisiz? Yillar davomida bu lotereyada yutish imkoningizni chamalab, yutuq mavsumida nega bu imkon sizga nasib qilmagani haqida bosh qotirganmisiz? AQSh davlat departamenti tomonidan yer yuzining aksar fuqarosi uchun birdek taqdim etilayotgan bu lotereyadagi yutuq imkoningizni deyarli yo'qqa chiqarayotganlar AQShda emas, shundoqqina yoningizda bo'lishi mumkinligi haqida-chi? Ozodlikning birgina Samarqand misolida o'tkazgan jurnalistik tekshiruvi aynan sizning bu imkoningizga jiddiy soya solayotgan soyaki sxemalar mohiyatini fosh qiladi. Ushbu sxemalar haqida dastur davomida batafsil to'xtalamiz. Hozir esa O'zbekistonda olingan boshqa mavzularga diqqatingizni qarataman. O'zbekistonda onlayn to'lovlar tizimida monopol kompaniyalardan biri UzPayNet ko'rsatilgan xizmatlar uchun komissiya to'lovlari olishni bekor qildi. Shirkat vakillariga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 10-martdagi qaroriga asosan UzPayNet to'lov tizimi orqali to'lovlarni qabul qilishda 6%lik xizmat haqini olmaydi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, UzPayNet O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning xos yordamchisi Gayane Avakyanga qarashli.
O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi monopol shirkat hisoblangan UzPayNet to'lovchilardan olinadigan komissiyalar Vazirlar Mahkamasini qaroriga asosan bekor qilinganini ma'lum qildi. Bu haqda shirkat matbuot xizmati xodimi Ozodlikka shularni aytdi.
56-chi Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha komissiyalar bekor qilindi.
Endi bu yoqqa endi hech qanaqa komissiya olinmaydi.
Komissiya olinmaydi. Hozir vaznagrajdeniye tizimi qo'yilgan. Вознаграждение пул миқдорини, то есть процент миқдорини сиз агентский договоризда ko'rishingiz mumkin.
UzPayNet O'zbekistonda uyali aloqalar, kommunal xizmatlarga pul o'tkazishni yo'lga qo'ygan yagona tizimdir. 2005-yildan buyon faoliyat qilayotgan UzPayNet O'zbekistonning deyarli har bir burchagiga yetib borgan va 25 mingdan ziyod xizmat ko'rsatish shoxobchasiga egadir. Shu paytgacha shirkat O'zbekistondagi Beeline mobil shirkatidan tortib, Sharq Telecom kabi internet provayderlari, Star TV kabi xususiy telekanallar uchun to'lovlarni amalga oshirish abonentlarini o'zidan 6%lik komissiya puli olib kelgan. UzPayNet vakiliga ko'ra endilikda komissiya abonentlardan emas, balki xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalardan olinadi.
Shu paytgacha qanaqa amalga oshirilgan bu? Endi komissiya tizimi qanaqa amalga oshirilgan shu paytgacha?
Qarang, bundan oldin qanaqa bo'lgan? Men mijozman, siz oldingiz keldim. Mana men sizni tashadim. Shunaqa siz agentingizdan. Mana men sizning o'rningizga men 940 so'm olardim. 2% UzPayNetga va 4% agentga. Hozir shunaqa Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha bekor qilingan shu. Hozir endi agentlarning o'ziga vaznagrajdeniye tizimi qo'yilgan. Vaznagrajdeniyani UzPayNet emas, Beeline, например, Beeline o'zi beradi, kompaniyalarni o'zi beradi.
Endi tushundim, endi tushundim aka. Endi nimaga bunaqa bo'ldi aka, nima deyishyapti endi bu? Nimaga bunaqa qilishdi?
Bunaqa qilishdi, bizga informatsiya yo'q bunaqa.
Bu esa mobil aloqa internet tariflariga ta'sir qilishi va narxlar qimmatlashishi mumkinligi haqida aytilmoqda. Lekin Beeline shirkati vakillari hozircha tariflarda o'zgarish bo'lmaganini aytishdi. O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet tizimini O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan shaxslar nazorat qilib kelgani aytiladi. ozodlik ega bo'lgan hujjatlarga ko'ra Uzpaynet Gibraltarda ro'yxatga olingan Tekiland LTD shirkatiga qarashlidir. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan Gayana Avakan nomiga ochilgan ushbu Tekiland LTD shirkati Yevropada pul yuvish jinoyati bo'yicha ochilgan ish markazida qolmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'tgan oy soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bosh tortish va boshqa ayblovlar bo'yicha Avakan va yana 10 ga yaqin Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan shaxsga jinoyat ishi ochganini ma'lum qilgan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra bu juda katta pul, millionlab dollarlar haqida gap ketyapti bu yerda. Sababi O'zbekistonda millionlab odam uyali telefon internet xizmatidan foydalanadi. Ulardan agent uchun 4%, Paynet uchun esa 2% bulushlab qolingan. Bunaqa tizim hech bir mamlakatda yo'q. Kimlar buni ortidan foyda qilib kelgan degan shubhalarni aytishmoqda kuzatuvchilar. Uzpaynetdagilar esa komissiya nima sababdan bekor qilingani haqida ma'lumotga ega emasliklarini aytmoqdalar.
Demak, Uzpaynet, ya'ni Gulnora Karimovaning xos yordamchisi bo'lgan Gayana Avakanga qarashli Uzpaynet o'z xizmat haqqini, ya'ni 6% xizmat haqqidan voz kechdi. 13 mart kuni Gayana Avakanga qarashli MDS Service xususiy klinikasi ham noma'lum muddatga o'z faoliyatini to'xtatgani ma'lum qilingandi. Biz albatta Gulnora Karimova va uning yaqinlari bilan bog'liq tafsilotlarni kuzatishda davom etamiz. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring. Diqqatingizni Moskvadan olingan xabarga qarataman. Rossiyalik taniqli fotomuxbir, mustaqil jurnalist Konstantin Salamatin O'zbekistonga kiritilmadi. Fotojurnalist Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi an'analar, ayniqsa to'y marosimlarini rasmga tushirishga ketayotganida Toshkent aeroportidan ortga qaytarilganini gapirib berdi. Konstantin Salamatin O'zbekistonga kiritilmagan birinchi fotomuxbir emas.
19 mart kuni Moskvaning Domodedovo aeroportidan Toshkentga uchgan rossiyalik taniqli fotomuxbir Konstantin Salamatin chegara nazoratidan o'tkazilmadi va birinchi reys bilan ortga qaytarib yuborildi. Ozodlik bilan suhbatda Konstantin Salamatin chegarachilar o'zlari ham uning kiritilmagani sabablarini bilmasligini aytadi.
Люди сами не поняли. Ты понимаешь, они сами не знали. Они меня давай спрашивать. Ты когда-нибудь был в Узбекистане? Я говорю,
Ular o'zlari bilmaydi buning sabablarini. Mendan so'rashyapti, O'zbekistonda bo'lganmiding oldin. Men ularga ha, Sovet davrida 1-sinfni tugatganman Toshkentda. 1998-yilda kelib ketgan edim. Nima qilib qo'ygan eding? Hech nima, shunchaki aylangani kelgandim desam, bo'pti o'tirib tur deydi. Keyin qo'limga mana bu ma'lumotnomani berishdi. Unda mamlakatga kirish taqiqlangani bois chegarani kesib o'tishga ruxsat berilmadi deyilgan, dedi Konstantin. Fotomuxbir anchadan beri mehnat muhojirlarga bag'ishlangan qator loyihalar ustida ishlagani, lekin hech qachon O'zbekiston to'g'risida biror salbiy maqola yoki fotoreportaj tayyorlamagani bois mamlakatga kirish taqiqi sabablarini hatto tasavvur qila olmasligini aytdi. Nima bo'lganda ham bu so'zsiz mening kasbiy faoliyatim bilan bog'liq, deya davom etadi Konstantin Salamatin.
Либо не все журналистов с копом выносят списки, либо я с каким-то из этих местных сноуденов ваших поговорил.
Ular tanlamasdan barcha jurnalistlar uchun kirishga ruxsat bermayotgandir yoki men mahalliy o'zbek snoudenlar, MXX ayg'oqchilari bilan suhbatda biror ortiqcha gap gapirib yorgan bo'lishim mumkin. Men ilgari O'zbekistondan qochib kelgan odamlar bilan muloqotda bo'lganman. Hatto Erk partiyasi a'zosi bo'lgan bir ayoldan intervyu olganman. Kim biladi, O'zbekistonda to'ylarni rasmga tushirmoqchi edim xolos, dedi loyiha yakuniga yetmasdan qolishidan achingan fotosuratchi. Konstantin Salamatin o'zbek rasmiylarining kirishga taqiqi Moskvada 6 martdan buyon Teatr Dok Saharov markazida namoyish etilayotgan mehnat muhojirlari hayotiga oid fotoko'rgazmadagi rasmlar bilan bog'liq emasligiga ishonishini gapiradi.
Я хотел историю снимать про свадьбу в Узбекистане. Но у меня остается еще две страны, еще два стана.
Men 3 respublika bo'yicha foto olishim kerak edi. Endi men Tojikiston va Qirg'izistonda ishimni davom ettiraman. Ishonamanki, u yerda to'ylarni suratga olish davlat jinoyati darajasiga ko'tarilmagan, deya kuladi mustaqil fotojurnalist Konstantin Salamatin Ozodlik bilan suhbatda. Ta'kidlash joizki, Konstantin Salamatin O'zbekistonga kiritilmagan yagona jurnalist emas. O'ta yopiq mamlakatlar qatoriga kiruvchi O'zbekistonga Oxirgi bir necha yil davomida kiritilmagan rossiyalik pastor, germaniyalik huquq himoyachilari va siyosatchilari, qirg'izistonlik huquq himoyachisi, rus yozuvchisi va boshqalar qatorida alohida o'rinni aynan foto muxbirlar egallab kelmoqda. 2012-yilning mart oyida Toshkentdan orqaga qaytarib yuborilgan yana bir foto muxbir Viktoriya Ivlyeva o'zbekistonlik amaldorlar mantig'iga mutlaqo tushunib bo'lmasligini gapiradi.
Наверное, какие-то еще есть люди, которые мне разрешают запрещен въезд, но я рада, что у нас обратно.
Buning sabablari haqida mulohaza yuritish juda mushkul, chunki O'zbekistonga kiritilmayotgan boshqa odamlar ham mavjud. Lekin bir narsa aniqki, juda ajoyib kiritilmagan fotojurnalistlar guruhi tashkil topmoqda. Umuman olganda, birinchi bo'lib kiritilmagan Zemlenichenko bo'ladi. Shaxsan meni Umida Ahmedovani himoya qilib, O'zbekiston elchixonasi oldida qilgan piketim uchun kiritishmagan. O'zbek hukumatiga yoqmagan har bir jurnalist bizning qatorimizga qo'shilish xavf bor. Avtoritar tuzum amaldorlar kallasiga kirib, ular nima xayolda yurganini tushunish qiyin. Shaxsan men inson qonunini buzmasa, istagan yerga borishi va sayohat qilishi mumkin deb hisoblayman, deydi harbiy korrespondent Novaya Gazeta muxbiri. Dunyoning eng yaxshi foto muxbir ayollar beshligiga kiritilgan Viktoriya Ivlyeva. Ozodlik 2012-yilning fevral oxirlarida BBC Jahon xizmatining Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri Natalya Antilova, 2013-yilning iyunida qirg'izistonlik taniqli huquq faoli To'lekan Ismailova ham sababi ko'rsatilmasdan Toshkent aeroportidan ortga qaytarilgani to'g'risida xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Toshkentga kiritilmagan Konstantin Salamatin ayni paytda shukullarda Moskvada mehnat muhojirlari jumladan o'zbek mardikorlari haqida ko'rgazma o'tkazyapti. Ushbu ko'rgazmada olingan foto suratlardan jamlangan suratlar jamlamasi, ya'ni galereyani siz saytimiz orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonda green card yutishning o'zbekcha firibgarlik sxemalari tekshirilmoqda. Toshkentda Ukraina millatchisi Bandera qoralandi. Ukrainadagi vaziyatga doir so'nggi tafsilotlar, shuningdek o'zbekistonliklar nima uchun pulni qopda ko'tarib yuradi degan savolga ozod nazar orqali javob izlaymiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Rossiyaning Ukraina hududi hisoblangan Qrim yarimorolini anneksiya qilgani xalqaro maydonda qarama-qarshiliklarni kuchaytirmoqda. Rossiya parlamenti Qrimni Rossiya Federatsiyasining subyekti deb tan oluvchi kelishuvni ratifikatsiya qilishga taraddud ko'rayotgan bir paytda Rossiyaning harakatlarini o'g'rilikka qiyoslayotgan G'arb Moskvaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish masalasini muhokama qilyapti. Ukraina bilan bog'liq vaziyatni hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatyapti. Demak, Farrux aka, ma'lum bo'lishicha o'sha Rossiya rasmiylariga nisbatan yangi sanksiyalar kutilyapti.
Demak, payshanba kuni Germaniya kansleri o'sha Yevropa ittifoqi sammiti boshlanishidan avval qilgan chiqishida Rossiyaga nisbatan 3-chi faza, ya'ni eng kuchli miqyosdagi sanksiyalarni qo'llashga Yevropa ittifoqi tayyor degan fikrlarini aytdi. Ayni paytda Rossiya Davlat Dumasi payshanba kuni Qrimni Rossiya Federatsiyasi subyekti deb tan oluvchi kelishuvni ratifikatsiya qilish uchun maxsus sessiya o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayapti. Ukraina tarkibidagi Qrim Muxtor Respublikasining anneksiya qilinishi Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb davlatlari tomonidan noqonuniy deya tan olingan yo'q. Ukraina parlamenti payshanba kuni qabul qilgan rezolyutsiyada Rossiyaning Qrimni tortib olganini hech qachon tan olmasligi aytiladi. Ukraina Qrimni ozod qilish qanchalik uzoq va og'riqli bo'lishidan qat'i nazar, buning uchun kurashni hech qachon to'xtatmaydi, deyiladi bu rezolyutsiyada. qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qrimning ayirmachi hukumatı Ukrainaga qarashli mintaqani Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi kelishuvni seshanba kuni imzolagan edi. Undan avval yakshanba kuni aholisining asosiy qismi ruslardan iborat bo'lgan Qrimda o'tkazilgan munozarali referendumda ko'pchilik mintaqaning Rossiyaga qo'shilishi uchun ovoz bergan edi. Rossiya Federatsiyasi kengashining ham juma kuni mazkur kelishuvni ratifikatsiya qilishi kutilmoqda. Rossiya o'tgan oyda prezident Viktor Yanukovichning hokimiyatdan haydalishi ortidan Qrimdagi etnik ruslarni himoya qilish bahonasida Qora dengiz sohilidagi Ukrainaga qarashli bu mintaqaga o'z qo'shinlarini kiritgan edi. Chorshanba kuni Moskva Qrim aholisi Rossiya fuqarolariga aylanganini iddao qilib, ularga Rossiya pasportini bera boshladi. Ayni paytda Ukraina hukumati Qrimdagi harbiy flot bazalari, jumladan Sevastopoldagi flot bosh shtabi Rossiya qo'shinlari va Rossiya parast kuchlari tomonidan ishg'ol qilingani bois mintaqadan Ukrain qo'shinlarini olib chiqish qarorini e'lon qildi. Sevastopoldagi bosh shtab ishg'ol qilingan paytda Ukraina harbiy floti qo'mondoni rus qo'shinlari tomonidan qo'lga olindi, lekin payshanba kuni ozod qilindi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun xalqaro qarama-qarshiliklarni yumshatish maqsadida payshanba kuni Moskvada muzokaralarni o'tkazmoqda. Moskva uchrashuvlaridan keyin Ban Kiyevga yo'l oladi. Ban kunning birinchi yarmida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Payshanba kuni uning yana prezident Vladimir Putin bilan ham so'zlashishi kutilyapti. Chorshanba kuni AQSh va Rossiya diplomatlari BMT xavfsizlik kengashi yig'inida Ukraina bo'hroni ustida bir-bir bilan tortishdi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power Rossiyaning Qrimni egallab olganini o'g'irlikka qiyosladi.
Now the referendum has taken place, but the national and international legal status of Crimea.
Qrimda referendum o'tkazilganiga qaramasdan mintaqaning milliy va xalqaro miqyosdagi qonuniy mavqei o'zgargani yo'q. O'g'ri birovning mulkini o'g'irlashi mumkin, lekin bu o'g'riga mulkka egalik qilish huquqini bermaydi. Xulosa sifatida xonim kengash raisi, bir narsani yana takrorlashimga ijozat bersangiz, Rossiyaning qilmishi qonun nuqtai nazaridan, tarix nuqtai nazaridan, siyosat nuqtai nazaridan noto'g'ri va xavflidir, dedi AQSh diplomati. BMTdagi Rossiya vakili Vitaliy Churkin esa AQSh diplomatining bunday fikrlari Moskvaning Washington bilan boshqa masalalarda hamkorlik qilish niyatlariga putur yetkazishidan ogohlantirdi.
Госпожа Пауэр начала с упоминания о Толстом и Чехове.
Power xonim o'z so'zini Tolstoy va Chekhovdan iqtibos keltirishdan boshladi, lekin oxir oqibatda sariq matbuot tilini ishga solishgacha bordi. Biz o'z mamlakatimizga nisbatan haqoratli bayonotlarni mutlaqo rad qilamiz. Agar AQSh delegatsiyasi biz bilan xavfsizlik kengashida hamkorlik qilish niyatida bo'lsa, Power xonim buni yaxshi tushunib olish kerak, dedi Churkin. Ayni paytda BMTning Jeneva qarorgohidagi Ukraina elchisi Rossiya Ukrainaning boshqa hududlarini ham bosib olishga tayyorgarlik ko'rmoqda, deya bayon qildi. Elchi Yuriy Klimenko payshanba kuni Ukrainadagi inson huquqlari vaziyatiga bag'ishlangan brifingda Rossiya Ukraina sharqi va janubida to'laqonli harbiy intervensiyani boshlashga tayyorgarlik ko'rayotgani ishoratlari kuzatilmoqda, deya bayon qildi. Klimenko Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishini noqonuniy va nolegitim farz deya atab, Rossiyani muzokaralar stoliga o'tirishga chaqirdi. Bu fikrlarga javoban Rossiya elchisi Moskva ning harakatlari Rossiya, Ukraina va xalqaro qonunlarga mos ekanligini iddao qilingan avvaldan tayyorlangan bayonotni o'qib eshitirdi. Yevropa ittifoqi yetakchilari payshanba kuni Bryusselda Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishiga bag'ishlangan 2 kunlik sammitni boshlamoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel mamlakat parlamentida qilgan chiqishida Yevropa ittifoqi yetakchilari Rossiyaga qarshi jazo choralarini kuchaytirishga tayyor, deya bayon qildi. Yevropa Ittifoqi davlatlari bugun boshlanadigan sammitda Rossiyaga qarshi 3-chi faza choralari, jumladan iqtisodiy sanksiyalarni qo'llashgacha borishga tayyorligini e'lon qiladi, dedi Merkel xonim.
Rahmat Farruh aka, aziz tinglovchi, albatta Ukrainadagi vaziyatga doir xabarlarni saytimiz orqali kuzatish imkoniga egasiz. Biz saytimizda Ukraina bo'hroni deb nomlangan maxsus sahifa ham tashkil qildik. Saytimizdagi eng so'nggi video xabar bu Ukraina askarlari Rossiya chegarasi yaqinida harbiy lager qurgani haqidagi video tasvir ham saytimizga joylandi. joylangan. Ayni paytda Toshkentda Rossiyaning mustamlaka tarixini ko'kka ko'tarish harakati boshlandi. Rossiyaning Qrimni anneksiya qilgani ortidan Rossiya elchixonasi panohi ostida Toshkentdagi Rossiya fan va madaniyat markazida o'tkazilgan tadbirda Ukrain milliyatchisi Stefan Bandera shaxsiyati Turkiston ishg'oli paytida Toshkentda yashagan knyaz Nikolay Romanov shaxsi bilan muqoyasa qilindi.
Suhbatda qatnashgan Toshkent Nasroniy seminariyasi prorektori Sergey Stasenko o'z ma'ruzasida Stefan Bandera reaksion va terrorchi idealarni tarqatgan salbiy shaxsiyat ekanligini ta'kidladi. Toshkentlik o'lkashunos Boris Galendr esa Nikolay Romanovning Turkiston iqtisodi va madaniyatiga ijobiy ta'sir haqida ma'ruza qilgan. Boris Galendrga ko'ra, Nikolay Romanov Turkistonda Rossiya qadriyatlarini joriy qilgan ijobiy shaxsiyatdir. Bu anjumanga asli Qrimdan bo'lgan iqtisodchi Viktor Ivonin ham taklif qilingan. Viktor Ivonin Ozodlik bilan suhbatda Ukrain milliyatchisi Bandera g'oyalarining zararli ekanini o'zbeklar ham tushunib yetishi uchun va Nikolay Romanov kabi rus qadriyat tamsilchilarining qadriga yetish uchun ham bunday anjumanlar zarurligini aytdi.
Я говорил о пагубности, об очень тяжелых условиях, когда у нас большая группа специалистов, вот буквально там 89-90 год, сразу после того, как был принят закон о том, что через полгода нужно вести, перейти на узбекский язык.
Bandera g'oyalarining yomonligini O'zbekiston misolida ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, 1989-yilda o'zbek tili davlat tili bo'lgandan keyin O'zbekistondan juda ko'p malakali mutaxassislar ketib qoldi, deydi suhbatdosh. Rossiya elchixonasi homiyligida Rossiyaning Qrimni anneksiya qilgani ortidan o'tkazilayotgan bu tadbir yomon Ukrain millatchisi va yaxshi rus xaloskori mazmunidagi targ'ibot ma'rakasiga o'xshamoqda. Bu anjumanda aybsizlik prezumpsiyasiga zid tarzda Ukrain millatchisi Banderaning jinoyatchiga chiqarilgani ham Rossiya matbuotidagi aksil Ukraina targ'ibotining davomi sifatida ko'rilmoqda. Rossiya fan va madaniyat markazi vakilasi Linda Kayerning Ozodlikka aytishicha, bu tadbirning Ukraina voqealariga aloqasi yo'q.
У нас не было цели никого очернить или кого-то обелить, потому что
Bizda birovni qoralab yoki boshqa birovni oqlash maqsadi yo'q. Tadbir boshidayoq Qrim haqida, okupatsiya haqida gapirmaslikka kelishib oldik. Tadbirimiz hamma uchun ochiq. Bizning prezidentimiz Vladimir Putin aytganlari kabi, biz mutlaqo ochiq va shaffofmiz, dedi Rossiya fan va madaniyat markazi vakilasi Linda Kayer.
Понимаете, мы, как говорит наш президент Владимир Путин, мы абсолютно открыты и прозрачны, понимаете?
Tadbir qatnashchisi Viktor Ivonin esa Rossiyaning Qrimni xalos qilish siyosatini tarixiy misollar bilan targ'ib qilinishi ma'qul ekanini ta'kidladi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi tarix instituti tadqiqotchisi Ravshan Nazarovning Ozodlikka aytishicha, tarixdan targ'ibot maqsadida foydalanish kerak emas.
Tarixni yo'q, propaganda o'zi ilmga hech qanaqa aloqasi yo'q. Chunki men tarixni faqat ilmiy nuqtai nazardan qarayman.
Nikolay Romanovning haqiqatda ham qilgan ijobiy ishlari Rossiyaning Markaziy Osiyodagi mustamlaka siyosatini oqlay olmaydi, deydi tarixchi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, AQSh prezidenti Barak Obama Washington Qrim mintaqasini anneksiya qilgan Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kengaytirayotganini e'lon qildi. Rossiya Davlat Dumasi Qrimni Rossiya Federatsiyasi subyekti deb tan oluvchi kelishuvni ratifikatsiya qildi. Germaniya kansleri Angela Merkel mamlakat parlamentida qilgan chiqishida Yevropa Ittifoqi yetakchilari Rossiyaga qarshi jazo choralarini kuchaytirishga tayyor deya bayon qildi. Rossiya Federal migratsiya xizmati mamlakat hududida 2,342,884 nafar o'zbekistonlik ro'yxatga olinganini bildirdi. Qarorgohi Fransiyada joylashgan o't yuraklar klubi 2011 yil yozida qozoq rasmiylari Olmatadan Toshkentga ekstraditsiya qilgan 29 nafar o'zbek dindori orasida bo'lgan Ulug'bek Ostonovning taqdiri yuzasidan xavotir bildirdilar. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston chiqarishidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Endi yuqorida va'da qilganimiz AQSh Green Card bilan bog'liq Ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruv borasidagi tafsilotlarga to'xtalamiz. Demak, ushbu surishtiruvni hamkasbim Zamira Shukur bir necha hafta davomida o'tkazdi va demak o'sha hozir yuqorida green card taqidagi biz saytimizda e'lon qilgan maqoladan ayrim nimalarni o'qib o'tdim. Demak, tushunishim bo'yicha siz arini inini kovlab qo'yibsiz-da, Samira opa.
Arini inini kovlanganiga o'zi ancha bo'ladi. Mehribon adashmasam, zotan Amerika Green Card'ı bilan qiziquvchi o'zbekistonliklarning ko'pchiligi yillardan beri nima uchun O'zbekistondan har yili bir 5000 ga yaqin odam green card yutadigan bo'lsa, shularning aksariyat qismi samarqandliklar degan savol bilan yillardan beri murojaat qilishadi. Bizga ham murojaat qilishgan, o'zaralarida ham gaplashishgan.
Mana nimaga endi Samarqanddan ekan?
Eng oddiy savol mana shu jurnalistik surishtiruvda bir kalamani uchini topishga yordam berdi. Zotan samarqandliklarni haqiqatda ham green card yutayotganlar orasida ko'pchilikni tashkil etishi bu rasman tasdiqlangan raqam. 2012-yilda Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Amerika elchixonasi, o'sha Toshkentdagi Amerika elchixonasi konsullik bo'limi rahbari haqiqatan Amerikaga o'sha immigratsiya vizasi, ya'ni ishlash va yashash huquqini beruvchi 10 yillik viza bilan chiqib ketayotganlar 63% ni samarqandliklar tashkil qilishini tasdiqlagan va o'shanda berilgan nima uchun aynan samarqandliklar degan savolga ular ko'p murojaat qilgan uchun demak yutug'iga ko'proq chiqyapti degan javobni bergan edi. Haqiqatda ham lotereyada o'ynash uchun oldin lotereya biletini sotib olish kerak, to'g'rimi? Demak, green cardda yutish uchun green cardga ariza topshirish kerak. Online o'sha har yil oktyabr oyida Amerika Davlat Departamenti bepul ochib qo'yadigan va faqatgina internetga kirib, o'shalar saytiga kirib, onlayn to'ldiriladigan va surat qo'shib yuboriladigan shu ariza.
Shu paytgacha taxmin qilardikki, Samarqandda endi shaharda ko'pchilik shaharda yashaydi, internet bor. Demak, o'sha lotereyaga hujjat topshirish uchun internet kerak birinchidan. Demak, o'shanga yo'yardik. Hozir sizni o'sha jurnalistik surishtiruvingizni dastur davomida reklama qilganimda aytdim-da, o'sha samarqandcha firibgarlik usullari bor ekan.
Bu samarqandchami? Faqatgina hali buni o'rganishimiz kerak. Mehribon, lekin buni asosiy vatanlardan bitta Samarqandga o'xshayapti bu sxemani, o'sha firibgarlik sxemasini. Demak, bu yerda biz iddao qilayotganimiz yo'q. Bu yangi bir jarayon va bundan yaqindagina xabar topdik deyotganimiz yo'q. Bu jarayon yillardan beri davom etayotgan jarayon va bundan juda ko'pchilik, ayniqsa o'sha AQSh Green Card'iga ishqiboz bo'lgan o'zbekistonliklar xabari bor. Faqatgina biz birinchi marta shuni dalil isbotlar asosida suv yuziga olib chiqishga qaysidir ma'noda
qanaqa dalil isbotlar?
Demak, ozodlikka bir nechta mana shu jarayon bilan bog'liq o'zbekistonliklar, samarqandliklar murojaat qildi. Ularning ko'pchiligi mana shu jarayonda kuyib qolganlar. Endi kuyib qolish qanaqa bo'ladi? Yana takrorlayman. AQSh Davlat Departamenti har yil e'lon qiladigan Green Card lotereyasi bu bepul o'ynaladigan o'yin. Ya'ni hujjatingizni yuborasiz va saralash bo'lganidan keyin may oyida oradan qariyb 6 oy vaqt o'tib, ittocha vaqt o'tib, siz bergan o'sha elektron pochtangizga o'tsangiz, o'tdingiz, demak yutuq chiqdi lotereyangizga. Endi keyingi qadamlar mana shu raqamni olib, sizga maxsus registratsion nomer keladi. Shu raqamni olib, endi Amerika elchixonasiga intervyuga borasiz, suhbatdan o'tsangiz, keyin viza olib Amerika ketasiz degan xabar keladi. Lekin ko'pchilik o'zbekistonliklar buni o'zlari qilish mumkinligini bilmaganidan o'rtakashlarga murojaat qilgan. O'rtakashlar nima qiladi? Bu butun dunyoda bu green card bilan bog'liq firibgarlik faqat O'zbekistonga xos emas. Bu dunyoning yuzlab mamlakatida bor. Buni Amerika Davlat Departamenti doim ogohlantirib keladi. Hech qanaqa o'rtakashlar mehnatidan, haligi xizmatidan foydalanmang. Bu oddiy jarayon, bepul jarayon degan gaplarga qaramasdan ko'pchilik shu ingliz tilidagi arizani to'ldirishdan qo'rqadimi, aqlim yetmaydi deb o'ylaydimi, o'rtakashga murojaat qiladi. Bu bir toifa odamlar. Va o'rtakash shu yerda siz bilan shartnoma qiladi. Agar meni yordamimda san ertaga green card yutadigan bo'lsang, menga buncha pul to'laysan degan haligi xizmat haqqi bo'ladi. Lekin Samarqanddagi firibgarlik butunlay boshqacha asosga qurilgan.
Ya'ni Zamira opa, bilamiz, siz o'sha nimangiz, maqolangiz juda uzun. Buni tinglovchilarimiz kirib o'qish kerak, lekin o'sha sxemalardan bir ikkitasini
xotirlang. Sxema mana siz uyingizda o'tiribsiz, Amerika Green Card nimaligini ham bilmaysiz, Amerika Green Card'iga nima hujjat topshirish kerakligini ham bilmaysiz. Oldingizga odam kelyapti, eshigingizni taqillatib deb Green Card o'ynash xohlaysiz. Men nima qilaman Green Card? Amerikaga ketasiz, Amerikaga ko'chib ketasiz, bolacha qizmi ko'chib ketasiz. Nima qilishim kerak buning uchun? Mana shu qog'ozga qo'l qo'yib bering. Qanaqa qog'oz bu? Hech narsa sizdan bir tin so'ralmaydi, bir tin bermaysiz. Shu qog'ozga qo'l qo'yib bering. Mabodo yutib qolsangiz, bizga mana shuncha pul berasiz. Bu yutsangiz, yutgandan keyin odamlar nima deb o'ylaydi? Amerikaga ketsam, daraxtda dollar o'sib yotibdi, 5000 dollar hech narsa emas. Okay, qo'l qo'yib berdi. aslida siz xabaringiz yo'q, sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz qaysidir manbalardan, arxivlardan, yo ZAGSdan, yo universitetdan o'g'irlanib, sizning xabaringiz yo'q bir holda bu hujjatlar allaqachon Ichki ishlar departamenti e'lon qilgan tanlovga yuborilgan, siz allaqachon yutib bo'lgansiz. Gap shundaki, faqat o'sha sizning birinchi jinoyat betida, demak, sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, sizning ruxsatingiz o'g'irlandi, siz o'zingiz bexabar Green Card lotereyasida o'ynayapsiz. Yutuq keldi va bu yutuq chiqqan haqidagi xabar o'sha sizning ma'lumotingizni o'g'irlagan shirkat va uni egasiga keldi.
Ular qayerdan o'g'irladi va nimaga kerak ularga o'g'irlash?
Bu juda ham jiddiy keng ko'lamli jinoyatga o'xshayapti. Buni umid qilamizki, O'zbekiston prokuraturasi va tegishli boshqa idoralar tekshirib, jiddiy savollarga jiddiy javob berishadi. Lekin ozodlik surishtiruvi davomida o'rganilgan narsa shu bo'ldiki, mana universitetlarga har yili 10 minglab yosh
abituriyent
hujjat topshiradi. Hujjat topshirganda shaxsga oid hamma ma'lumot bor. Uni tug'ilgan yilidan tortib, uni o'sha biografiyasi, ota-onasi kimligi, manzili va eng so'nggi kompyuterda tushirilgan surati bor. Mana shu hujjatlar, deylik, masalan, Samarqand davlat universitetiga 1 yilda 40 mingta abituriyent hujjat topshirdi. 40 mingta abituriyent hujjati turibdi kompyuter sistemasida shu universitetda. Va biz va bu ishni uyushtirayotgan firibgarlar yaxshi biladiki, asosan yoshlar ishqiboz Amerikaga ketishga. Ishsizlik O'zbekistonda, pul yo'q. Hatto universitet o'qigandan keyin ham nima qilishini ko'pchilik bilmaydi. Shunday vaziyatda eng zo'r nima deydi, nishonga olinadigan qatlam bu yoshlar. Demak, birinchi o'g'irlanayotgan joy bilishimizcha universitetlar, institutlar. Mana shu hujjat topshirgan abituriyentlar. Demak, ularni mana shu narsasini bitta fleshkaga ming-minglab student abituriyentni hujjatlari o'g'irlandi va arzimagan pul hisobiga bu odamlar nomidan ariza topshirildi. Va demak, bu ham
o'g'irlash osongina bo'lmasa kerak, turgani yo'q, kirib bitti, o'g'irlab chiqsa.
Aftidan bu yerda jiddigina mafiya ishlayapti va bu jiddiy mafiya
bu hamma tarmoqda zanjiri.
Masalan, bizning manbalarimizdan bittasi aytishiga qaraganda, bularni homiylari masalan Samarqand viloyat sudida bor. Sud vakili istalgan idoraga boradi. Mana shunaqangi ko'pchilik shaxsiy ma'lumotlar to'plangan joy borib, mani qaysidir jinoiy ishi yo qaysidir sud materiallari uchun menga ma'lumotlar kerak deydi. Bitta fleshkaga ming-minglab odammi, ZAGSdanmi, yana aytaman sizga, arxivdanmi bemalol ko'chirish mumkin bo'lgan.
Bilishimcha, Zamira opa, siz o'sha aynan shu firibgarlik bilan shug'ullanayotgan firmalarni nomini ham bilasiz, ular bilan ham gaplashgansiz shaxsan. Bu,
albatta, boshida biz masalan telefon qilib, mana shu Amerikaga ketishga bir ishqiboz odam sifatida qanday yordam berasiz deganimizda, keling, albatta gaplashamiz, idoramizga keling degan javob berishdi. Lekin biz keyin ozodlik muxbiri ekanligimizni aytgandan keyin, umuman bizni bu ishga aloqamiz yo'q deb turib olishdi. Mehribon, bizni bu jurnalistik surishtiruvdan maqsadimiz qaysidir shaxslar ertaga qamatish yo boshqa emasligini eslatmoqchiman. Maqsadimiz jamoatchilikni birinchi navbatda ogohlantirishki, Amerika Qo'shma Shtatlari taqdim etayotgan Green Card lotereyasiga hamma bir xil haqli. Yillardan beri o'z qo'li bilan hujjat topshirayotgan yigit-qizlar umuman haligi shansi imkoni yo'qqa chiqayotgan bir holda millionga yaqin hujjatni odamlarni o'zi bilmagan holda ularni hujjatlarini topshirib yutgandan keyin bundan ming-minglab million balki dollar qilayotgan bir jinoiy guruhlar bor. Yana takrorlayman, bu Samarqand misolidagina o'rgandik. Aftidan bu Jizzaxda ham bor, Toshkentda ham bor, O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham bor va ancha
eng rivojlangani Samarqand. Zamir opa, oxirgi savolda, endi siz bilaman, AQSh departamenti bilan ham gaplashdingiz. Agar mana shu firibgarlik ochilsa, AQSh Green Card'iga ega bo'lib Amerikaga ketganlar ertaga qaytarilmaydimi?
Unchasidan xabarim yo'q, mehribon, balki bu narsa orqaga qaytarilmas, lekin biz o'sha AQSh davlat departamentining yuqori lavozimli aynan mana shu Green Card lotereyasi bilan bog'liq o'sha konsullik byurosi ishlarining yuqori lavozimli rasmiysi bilan uzoq suhbatlashdik va bu mulozimning bizga tushuntirishicha, bu ma'lumotlar juda jiddiy qabul qilinadi. Mana shu biz surishtiruvimiz davomida o'rganilgan har bitta ma'lumot jiddiy qabul qilinadi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat departamenti va boshqa tegishli idoralari tomonidan. Biz boshqa idoralar nomini bilmaymiz o'zimiz ham. Va bu ni oqibatida ertaga O'zbekistondan Green Card'ga murojaat qilayotganlarni suhbatdan o'tkazish, ularni saralash jarayonida qandaydir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ya'niki suhbat yanada qiyinlashishi mumkin. Suhbatda shu arizani o'zingiz topshirgan, topshirmaganingizni isbotlashga qandaydir bir jiddiy bir dalillar talab qilinishi mumkin. Biz bundan bexabarmiz. Zotan bizga hech qanaqa ma'lumot berishmadi, ammo aytishgani o'ta jiddiy qabul qilinadi. Har bitta demak bu vaziyat o'rganiladi va tegishli choralar qo'llaniladi. Bu jarayonni firibgarlikdan imkon qadar tozalash haqida deyildi o'sha davlat mulozimi davlat departamenti mulozimi tomonidan. Yana aytmoqchimiz, bu jurnalistik surishtiruvdan asosiy maqsad o'zbekistonliklar ogoh bo'lishi kerakki, green cardga agar ishqiboz bo'lsangiz, buning uchun faqatgina o'zingiz hujjat topshirib, o'zingiz harakat qilsangiz yetarli. Mutlaqo bepul va o'rtacha yoningizga keldimi bilingki bu yerda qandaydir firibgarlik sxemalari aralashgan, tamagirlik aralashgan va bundan ehtiyot bo'ling. Qolganini mehribon aytmoqchi uzundan uzoq jurnalistik surishtiruv.
Siz bilan ancha gaplashishimiz mümkün çünkü ma'lumotlaringiz juda ko'p. Mana shu ma'lumotlarni aziz tinglovchi siz saytimizdagi maqola orqali batafsil tanishish imkoniga egasiz. O'sha Zamira opa aytib o'tgan firmani bizda o'sha manziliyu
hujjatlar, kelishuvlar
hammasi bizda bor. O'sha aniq shaxslarning ism familiyalari ham bor, lekin biz hozircha mana shu ularni oshkor qilmayapmiz. Demak, siz ushbu ma'lumotlarni saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Ozodlikni tinglayapmisiz? Dasturimiz davom etadi. Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasi Davlat belgisi ishlab chiqarish boshqarmasi bosh direktorining moliyaviy iqtisodiy masalalar bo'yicha sobiq birinchi o'rinbosari Shermamat Abdullozoda. Assalomu alaykum Shermamat.
Assalomu alaykum.
Endi siz ishlagan korxonani sodda qilib aytadigan bo'lsak, bu pul zavod, pul chiqaradigan bosmaxona. To'g'rimi?
Ha. To'g'ri, pul va boshqa
qimmatbaho qog'ozlar,
qimmatbaho hujjatlar, qog'ozlar chiqaradigan bosmaxona, monetni devor ham.
Endi mana suhbatga to'g'ri aytdingiz, 2004-yilgacha o'r ishlagan ekansiz, undan keyin ketgan ekansiz, lekin nima bo'lsa ham o'sha pul zavodda ishlagansiz va yillardan beri tinglovchilarimizni qiziqtirib kelayotgan bitta eng katta savol bor, suhbatimizni shundan boshlasam. Nima uchun hanuzgacha o'zbek so'mini eng katta kupyurasi shu qadar qadri kichkina? Masalan, yaqinda 5000 talik chiqdi, u ham agar dollarga o'giradigan bo'lsak, 2 dollarga yo yetadigan yo yetmaydigan pul. Nima uchun kattaroq pul chiqarilmaydi?
Birinchidan, O'zbekistonda haqiqiy pul kredit siyosati amalga oshirilmaydi. Agar olib qarasangiz, rivojlangan iqtisod tomonidan oyoqqa turib olgan davlatlarni qarasangiz, ulardagi hamma narsa markaziy bank tomonidan va davlat tashkilotlari, masalan, vazirlar mahkamasi bo'ladimi, prezidentlik bo'ladimi, boshqa har qanday vazirliklarning ta'sirisiz, ularning ishtirokisiz markaziy bank orqali har oyda banklardagi kirim va chiqimlardan kelib chiqqan holda naqd pullarni demoqchiman. O'shanga qarab pul kredit siyosatining analiz olib boriladi. O'zbekistonda bo'lsa bunaqa narsa bo'lmagan, hech qachon bundan keyin ham yaqin kunlarda bo'ladigan bo'lishiga meni ko'zim yetmaydi. Bular hammasi birinchidan Markaziy bankka Moliya vazirligidan loyiha tarafdan tayyorlangan raqamlar tayyorlanadi. Vazirlar mahkamasi, prezident apparati, hatto prezidentni o'zining kelishuvi bilan ular tomonidan belgilangan raqamlar Markaziy bankka beriladi. Markaziy bank o'sha raqamlar ostida ish olib boradi.
Shermamat, mana chiroyli olimona gap qildingiz. Ha, meni tinglovchim oddiy tilda oddiy javob kutadi. Masalan, yana o'sha savolimni boshqacha beray. Agar o'zbek so'mini mana shu bugungi qurbi bo'yicha mana eng katta qog'oz pul 5000. Shuni 50 minglik yoki 100 minglik qog'oz chiqarib qo'ysa nima bo'ladi? Tinglovchi aytadi, yaxshi bo'ladi, paketda ko'tarib yurmaymiz, cho'ntakda ko'taramiz, ko'tarib yuramiz pulni deydi. Nima uchun qulay pul chiqarmaydi? Shuni oddiy tushuntiringchi.
Endi oddiy qilib aytganda, bu inflyatsiyani olib keladi. Pul qadri yo'qoladi. Bozordagi taqdim etilgan mahsulot xizmatlarga nisbatan pul hajmi ko'payib ketadi. Pul hajmi ko'paygandan keyin uning qadri yo'qoladi, inflyatsiya kuchayib ketadi. Buni esa hukumat istamaydi. Hukumat butun dunyo jahon banki va boshqa reytingi yuqori bo'lgan dunyo banklari oldidagi vazifalarni bajara olmaydi. Nima desam, yana qanaqa oddiylashtirsam.
Demak,
defitsit ko'payib ketadi.
Demak, agar pulni ixchamlashtirib, eng kattasi masalan 100 minglik yoki 200 ming so'mlik bitta qog'oz pul chiqaradigan bo'lsa, inflyatsiyaga ta'sir qiladimi? Shu pul qadrsizlanib ketadimi?
Pul qadrsizlanadi.
Qanday qilib men bitta salofan paketni ko'tarib yurib savdo qilsam qadrsizlanmaydi-yu, shuni bitta nima ko'krak cho'ntagimga solib borsam qadrsizlanib ketadi. Shuni tushunmayapman. Baribir emasmi?
Hozir endi qisqa qilib aytganimda, O'zbekiston hukumatining ham xalqaro moliyaviy tashkilotlar oldida o'zini bergan majburiyatlari bor. Keyin o'shalarga asosan O'zbekiston chet xalqaro banklardan, xalqaro moliyaviy institutlardan qanaqadir kreditlar yo boshqa taraflardan yordamlar oladigan paytlarda o'zini mana shu tarafdan ko'rsatib bilishi kerak moliyaviy ahvolini. Agar hozirgi kunda haqiqatda eng katta kupyurasi 5000 so'm desa, ertagi kunda 100 ming so'm degani bu haqiqatan inflyatsiyani kuchayganligini bildiradi. Bu xalqqa farqi yo'q, lekin xalqaro arenada buni farqi katta bo'ladi. Iqtisodiy tomondan ko'rsatkichlar o'zgaradi. Har bir narsaning o'zining past balandlik tomonlari bor. O'zbekiston ichkari tomondan qanchalik iqtisodiy tomondan tushib ketayotganligini qaramasdan tashqi dunyoga o'zini ko'tarilayotgan tarafdan ko'rsatishga harakat qilyapti.
Demak, O'zbekiston hukumati, Markaziy bank o'sha hajmi katta bo'lgan, sig'imi katta bo'lgan kupyuralarni chiqarmasligini siz to'g'ri siyosat deb bilasiz, shunaqami?
Bu noto'g'ri siyosat.
To'g'riligini tushuntiryapsiz-da boyadan beri.
Yo'q, men siz deganingiz nima uchun shunaqa ekanligini, ularni nuqtai nazardan qanday qilib amalga oshayotganligini tushuntirishga harakat qilyapman.
Hukumat nuqtai nazaridan.
Albatta.
Endi bu nuqtai nazarda, hukumat nuqtai nazarga ishonmaslikka qandaydir bir asoslar bor. Men bir dilettant odamning asoslari. Masalan, debatimiz davomida bir ikkita yana parametrlarni keltiraman va o'sha parametrlarga qaraganda, masalan, O'zbekiston bilan Qirg'iziston bilan O'zbekistonni ba'zi pozitsiyalardagi tutgan mavqei bir xilla bo'lib qolyapti. Va Qirg'izistonda eng katta kupyura 100 dollarga teng shu kunda. Va bu yerda ham o'sha inflyatsiya darajasi ham deyarlilar bir xil. Demak, kupyurani sig'imini katta kichikligiga inflyatsiyani bog'liq deyish ko'pam odamni ishontirmayapti-da.
Okay.
Mana endi siz o'zingizni pozitsiyangizni ayting. Men ishonmaganligim to'g'rimi, noto'g'rimi? Ishonmayotganim.
Agar qanchalik pul ko'p ishlab chiqariladigan bo'lsa, shunchalik bozorda iqtisodiyotning qadrsizlanishi kuzatiladi. Sotiladigan mahsulot va xizmatlar narxi oshib ketadi. Bu qadrsizlanadi. Inflyatsiya bo'ladi. Shuning uchun O'zbekiston sun'iy ravishda inflyatsiyani kamaytirib kelib yoki qarib yo'q darajasida ko'rsatishga harakat qiladi.
Unda sal endi bir oshiribroq savol beray bo'lmasa, maqsad inflyatsiyani eng past ushlab turish ekan, unda pulni muomaladan mutlaqo chiqarib yuborsa bo'lmaydimi? Natural xo'jalikka o'tib qo'ya olmaymizmi? Siz yetishtirgan oshqovog'ingizni menga berasiz, o'rniga men kartochka ekib, kartochkamni beraman.
Endi bu ibtidoiy jamoa tizimga qaytadan ketadigan misol bo'lib qoldi bu.
Yo'q, men aytib oshirib gapiryapmanki, gap bu yerda kupyurani sig'imigina emas, kupyurani o'zi yo'qligida ham. Mana shu kunlarda emas, anchadan beri naqd pul taqchilligi kuzatilyapti O'zbekistonda. Mana kuni kecha Qashqadaryoda pensionerlar bir necha kunlab naqd pulga navbatda turganini to'g'risida biz xabar berdik.
Chunki yana bir marta aytmoqchi edim, naqd pul qanchalik muomalaga bank orqali ko'proq chiqarilsa, shuncha uni qadri yo'qoladi. Chunki bozorda taklif qilingan takliflarga nisbatan naqd pul unga ko'p bo'lmasligi kerak. Bozor iqtisodiyotini amalga oshirish boshqaruvda oborotdagi pul miqdori bilan mahsulot va xizmatlarning aloqasi to'g'ridan to'g'ri bir-biriga bog'liq bo'ladi. Ekonomikani rivojlanishida yo tushib ketishida.
Bu siz aytayotgan umumiy prinsip. Ha? Umumiy. Hamma davlatga qo'llansa bo'ladigan umumiy prinsip. A O'zbekiston hukumati shu prinsipni boyadan beri so'rayotganim savolga qaytayapman. Shu prinsipni suiiste'mol qilmayaptimi?
Shu prinsipni o'zining o'zbekona taktikasi bilan boshqaryapti. Chunki bu sun'iy ravishda bo'lyapti. Mana aytgan narsa, ha, kerakli darajada pul ishlab chiqarilishi kerak. Boya men sizga boya aytib o'tdim, bank tomonidan emissiya qilinadi, pul emissiyasi qilingan paytda markaziy bankdan mustaqil ravishda qilinish kerak. Hech kimni diktaturasiz dan qo'shilmasdan birorta tashkilot yo vazir yo prezident tomonidan ko'rsatilmasdan markaziy bank o'zi har oyda bankka kirilgan va chiqilgan naqd pulni hisobidan kelgan holda emissiyani ishlab chiqadi. O'shanga qarab qancha naqd pul ishlab chiqarilishi kerak va oborotga qo'yilishigini sonini raqamini biladi va boya men aytgan davlat ishlab chiqarish bu goznak desam xalq tushunadi. Goznakka buyurtma beradi qancha pul ishlab chiqarish kerakligi haqida har bir kupyuraga kelib bir so'mlik, 10 so'mlik, 100 so'mlik, 1000 so'mlik va hokazolar qilib o'shanga qarab o'sha pul ishlab chiqaradigan tashkilot pulni ishlab chiqarib bankka sotadi. Bu bank sotib oladi va uni oborotga qo'yadi.
Xo'p, endi o'zi bugun siz bilan yana boshqa mavzularimiz ham bor edi, lekin shu gap baribir cho'zilib ketyapti. Siz menga aytingchi, mana boyadan beri shu davlatni naqd pul emissiyasiga oid siyosati, kupyurani sig'imiga oid, qadriga oid siyosatini boyadan beri mana aytib beryapsiz va asosiy maqsad inflyatsiyani jilovlash, inflyatsiyani past ushlab turish. Asosiy maqsad shu, a?
Ha, O'zbekiston hukumatining maqsadi mana shu.
Ha. Endi bu qandaydir bir propagandistik maqsadlar uchunginami yoki buni funksional bir foydalari ham bormi hukumat uchun?
Hukumat uchun emas, hukumatni boshqaradigan ayrim rahbarlar, insonlar uchun katta foydasi bor. Keyin bu aytganimiz siz hozir aytib
o'tdingiz. Bu foydalar nimadan iborat?
Yana bir marta aytaman, boya xalqaro moliyaviy institutlar oldidagi majburiyatlarni bajarish, masalan, Международный валютный фонд o'zini topshiriqlarini beradi. Bizga a'zo bo'ladigan bo'lsa O'zbekiston, mana bu mamlakatlarga rioya qilishlaringiz kerak. Inflyatsiya shuncha pasayishi kerak yildan yilga, bu ko'rsatkich shuncha oshishi kerak degan va hokazo talablari bor. Agar shu talablarnigina bajara olgan davlatlar Международный валютный фонд a'zosi bo'lishi mumkin, Jahon banki a'zosi bo'lishi mumkin va hokazo. Keyin har qanday investitsiya masalalari bo'yicha qarasangiz, O'zbekistonda ham investitsiya masalalari juda katta rivojlangan paytlar edi. Boshqa banklardan qanaqadir kreditlar oladigan paytda ular O'zbekistonni kredit tarixini o'rganib chiqadi, uning rivojlanishini ko'rganib chiqadi. Agarki O'zbekistonda yildan yilga emissiya ortib boradigan bo'lsa, qadr silayotgan bo'lsa, iqtisod ko'tarish urgan pasayotgan bo'lsa, hech qanday o'zini obro'sini bilgan moliyaviy institutlar O'zbekistonga moliyaviy tomondan yordam bermaydi ham, o'ylab ham ko'rmaydi bu to'g'risida.
Endi Shermat, siz aytdingiz, hukumatdagi ayrim rahbarlar dediz, rahbarlarning foydasi dediz va bu gapdan tushuniladiki, ularning shaxsiy foydasi, ularning shaxsiy cho'ntagi. Siz shu haqda gapirdingizmi yoki ularni bir xalqaro tashkilotlar bilan bir partnyor sifatidagi, hamkor sifatidagi hukumat vakillarini va hukumatni foydasi sifat haqida gapirdingizmi?
Men ularni o'zini shaxsiy cho'ntagi haqida gapirdim. O'shandan kelib chiqqan holda hozir qisqacha oldin aytib o'tdim. Agarki ular xalqaro moliyaviy tashkilotlardan kreditlar, yordamlar ola olmas ekan, o'zlarini shaxsiy cho'ntaklarini to'ldirisha olmaydi. Qanday qilib? Moliyaviy yordam O'zbekistonga keladi, kerakli darajada ekspertiza bo'ladi, har qanday proyektlar o'ylab topiladi. O'sha proyektlardan proyektlarni ijrosi bo'yicha keladigan mablag'lardan ular o'zlariga naqd pullarni chiqarib olishadi. Har qanday proyekt ostida har qanday ayrim hukumat rahbarlari turadi, ular o'shalar orqasidan million-million dollarlarni naqd pul qilib o'zlarining cho'ntaklariga olishadi.
Xo'p, endi bu juda katta nima ayblov. Siz iqtisodchi olimmi, davlat sobiq davlat mulozimini fikri sifatida aytishga haqqingiz bordir va shuni berdik. Endi oxirgi savol va eng muhim savol menimcha O'zbekiston hukumatini shu yuritayotgan yillardan beri yuritib kelayotgan monetar siyosati, o'sha pul siyosati, shu siyosatini davlat uchun va xalq uchun risklari nimalardan iborat?
Agar pul siyosati qanday bo'lishi kerak bo'lsa, shundayligicha olib boriladigan bo'lsa, men endi hozir qisqacha qilib aytsam, qarang, hozir O'zbekiston jahonda boshqalarda, ha, O'zbekiston boya aytib o'tdim sizga, Международный валютный фонд bir vakili kirib o'tgan yil oktyabr oylaridami O'zbekiston tekshirib chiqib kelib doklad yozganda yozdiki, O'zbekiston o'tgan yilga nisbatan ancha rivojlangan, 10%dan ortiqroq darajada iqtisodiyot ko'tarilyapti deb bir ikkita raqamlarni ko'rsatgan. Lekin O'zbekiston ichiga borsangiz, bu narsani ko'rmaysiz. Ichdan turib ko'rsangiz, bu narsani bilmaysiz. Tashqaridan berilgan raqam bilan ichkaridagi narsa to'g'ri emas. Men demoqchiman, bu yerda qiladigan qog'ozlardagi raqamlar, O'zbekiston siyosatidagi raqamlar faqatgina tashqi dunyo uchun. Ichkari dunyoda haqiqatda bunaqa narsa yo'q. Bilmadim, tushuntira oldimmi?
Tushundim. Endi o'sha meni savolimga javob tariqasida qabul qilish mumkin, lekin o'sha savolimga bevosita javoblar berishingiz istagan bo'lardim-da, o'sha hukumat yuritayotgan monetar siyosatni xalq uchun risklari nimalardan iborat degan savolga bir
riski
shuni javobi bo'lsa albatta.
Men hozir bitta qisqa qilib aytaman, endi o'zingiz xulosa qilib oling. Uni riski shu darajada kuchayib ketyaptiki va kuchayadiki, hozir O'zbekistondan qancha insonlar xorijga muhojir bo'lib ketgan, boshqa davlatlarda qanaqadir qora ishchilar bo'lib ishlab yurishibdi. Mana shundan katta risk bo'lishi mumkin emas. Endi o'zingiz bir qarang, oxirgi 10 yilni olib qarang.
Shu monetar siyosatni olib borilayotgan pul siyosatini oqibatimi shu?
Inflyatsiya kuchaygan bo'lsa, davlat ichkarisida hech qanday ekonomikaning ko'tarilishi bo'lmaydigan bo'lsa, ishsizlik, inflyatsiya ko'paysa, ishsizlik ko'payadi. Ishsizlik ko'paygandan keyin oilani boshqara olmasangiz, iqtisodingiz bo'lmasa, sharoit bo'lmasa, hammasi bir-biriga bog'liq bo'ladi.
Bu ozod nazar eshittirishi edi. Bugun O'zbekistonlik iqtisodchi olim O'zbekistondagi davlat belgisi ishlab chiqarish boshqarmasi bosh direktorining moliyaviy iqtisodiy masalalar bo'yicha 2004-yilgacha bo'lgan birinchi o'rinbosari Shermat Abdullozoda edi.
Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.